Nekas nav mainījies kopš tā līguma, un kāpēc tagad ir nepieciešams musināt cilvēkus ar lietām, kas ir vienkārši neiespējamas? Es nezinu, kam vajadzīgs un kāpēc tas tagad tiek atkal uzsākt šī diskusija, jo tagad ir skaidri redzams, un arī iepriekš bija skaidri redzams, ka nekad 1 eiro vai kaut kas tam līdzīgs nebūs. Tas ir pilnīgi nevajadzīgas kaut kādas diskusijas uzsāktas. Un šobrīd diskusija varbūt pavisam citā virzienā. Vai ir iespējams, kā jau es teicu iepriekš, kas esmu uzrakstījis vēstuli investoriem, par cik ir laba peļņa, kuru tāpat Latvijas valsts nevarētu izmantot, jo tas pēc vienošanās ar Eiropas komisiju aiziet pamatkapitālā bankas. Es domāju, summa nemainīsies, jo ir viena lieta peļņa, otra lieta ir izvērtējums, kredītu, portfeļu izvērtējums.